Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Bine ne-am regăsit. Mă bucur că avem ocazia să studiem Cuvântul lui Dumnezeu, să studiem subiecte care eu zic că sunt foarte provocatoare, mai ales pentru creștinismul zilelor noastre. Înainte de a studia subiectul din seara aceasta, care se numește lemn sau jertfă, am câteva întrebări la care vreau să răspund. La una dintre întrebări spune așa: nu am reținut, există martora înălțării la cer a Mariei? Știți că am vorbit aseară, parcă nu despre Maria și despre închinarea la Maria. Apropo de, să zic, povestirea aceasta, pentru că este o povestire, nu este o realitate. Eu am fost anul trecut la acel mormânt unde a fost mormântată Maria, acolo în apropierea grădinii Ghețimanii. Deci după ce Maria a murit, ucenicii, povestirea spune, sau povestea, au fost aduși pe cer din părțile unde erau ei și predicau Evanghelia, au participat la mormântare și au îngropat-o. Foarte interesant este că la 3 zile a apărut și Toma. Același Toma care după o săptămână primește vizita Mântuitorului Hristos, da? Același Toma. Și atunci el, supărat că n-a văzut-o pe Maria, își pune problema că vrea să o vadă și el. Și au deschis mormântul. Și atunci s-a constatat că Maria nu mai este în mormânt, ci că s-a ridicat cu trupul la cer. Nu sunt martori. Dacă s-a ridicat cu trupul la cer fără să știe nimeni și fără să știe apostolii, înseamnă că nu sunt martori ai ridicării cu trupul la cer a Mariei. Așa că asta e. Altă întrebare, aș dori să știu și despre cum au apărut sfinții și închinarea la sfinți. Am mai vorbit într-o seară, însă vreau să reiau pe scurt. În păgânism, pentru că combinația aceasta de închinare la sfinți a apărut cam pe la 200 și ceva, dar în păgânism exista cultul eroilor sau cultul strămoșilor. Aceasta era filozofia în păgânism. În creștinism a existat memoria, să zic așa, a creștinilor, a celor care au murit pentru Hristos și povestirea frumoasă a vieții lor. Așa că la un moment dat, cultul eroilor cu memoria sau povestirea despre faptele de vitejie ale sfinților și cum și-au dat viața despre Hristos, la un moment dat s-au combinat. Păgânii au venit cu influența lor, creștinii au venit și ei cu partea lor și îmbinarea aceasta între creștinism și păgânism au dus încet, încet, știți cum așa, pe nebăgate de seamă, la închinarea la moaște și la sfinți. Mai sunt și alte elemente. Cred că vă aduceți aminte în seara respectivă cum s-a dezvoltat încet, încet. Creștinii se strângeau acolo în zonele unde erau și în catacombe, unde erau mormântați sfinții. La început țineau slujbele sau cuvântările lângă mormintele lor și pe măsură ce timpul a trecut au considerat că nu se mai pot face slujbe fără a se lua bucățele din sfinții respectivi și a fi puse la piciorul altarului, la piciorul sfintei mese din bisericile tradiționale și mai mult decât atât în multe alte părți. Așa că de-a lungul timpului din sfinți s-a tăiat, ducându-se moaște în toate părțile lumii. E o amestecătură atât de ciudată încât atunci când te gândești cum s-a întâmplat chestia asta, parcă nu-ți vine să crezi. Tot aici spune, dar și despre icoanele făcătoare de minuni.
Oh!
Probabil că ar trebui să vorbesc într-o seară despre lucrul acesta. Ar trebui să țin o predică specială despre icoanele făcătoare de minuni. Cred că sunt cu sutele icoanele făcătoare de minuni, mai ales aici, în România, din păcate. Știți cine a făcut să se dezvolte închinarea la icoanele făcătoare de minuni? Te vă spun o povestire simplă. Cineva, un bătrân sau o bătrână sau un credincios, s-a dus la o mănăstire sau la o biserică și la un moment dat, probabil, nu știu cum fi căzut lumina pe icoana respectivă sau datorită condensului, poate fi transpirat, a fost condens pe icoana respectivă, cred că a avut senzația că icoana plânge. Ceva de felul acesta. Cam așa ceva, cam așa a apărut. Și după aceea, alții au dezvoltat sau s-au bazat pe neștiința oamenilor. Cunosc preoți care i-au învățat pe studenții la teologie să pună furtunașe și canale spre ochii sfinților din icoane și felul acesta când oamenii se duceau și se închinau, dădeau cu pompița așa și ieșeau lacrimi de la icoană. Și dați seama că în felul acesta s-a dezvoltat o întreagă istorie a închinării la icoane și la sfinți. Vă dați seama, azi cineva a găsit într-un copac când a tăiat pentru lemn, a găsit o cruce și După aceea oamenii au zis, domnule, că e sfântă și s-a făcut pelerinaj acolo. Gândiți-vă în secolul nostru, acum, cum gândesc oamenii legat de închinarea la icoane și numai la icoane. Însă, într-o altă ocazie, practic, o să dezvoltăm și mai mult lucrul acesta. Și mai am o întrebare, o restanță. Cum au reușit catolicii să șteargă porunca a patra? Știți că am vorbit într-o seară despre cum Biserica Catolică a șters porunca a patra. Uitați-te așa simplu, probabil că nu s-a mulțumit, apropo de închinarea aceasta la imagini, nu s-a mulțumit că se dădea pe față călcarea poruncilor lui Dumnezeu, așa că au scos-o dintre cele 10 porunci, iar porunca a 10 a împărțit-o în două. În felul acesta, toate celelalte porunci s-au dus cu o poruncă mai în față. Și în felul acesta, porunca a patra, de la a patra, a trecut la porunca a treia. Și în felul acesta s-a șters din cele 10 porunci, în catehismul lor s-a schimbat. Dar spre fericirea noastră și spre bucuria noastră, în cuvântul lui Dumnezeu nu au putut să facă această schimbare. A rămas porunca a patra la locul ei și acolo se spune, adu-ți aminte de ziua de odihnă pe care a pus-o Dumnezeu deoparte. Mă bucur pentru întrebări, însă vă dați seama că fiecare întrebare ar necesita mult timp. Așa că în alte ocazii o să-mi propun să dezvolt, pentru că m-au provocat anumite întrebări, să dezvolt subiecte așa cum le-am dezvoltat pe acestea. Lemn sau jertfă? Un subiect tare provocator. Mai ales că astăzi cruce are o așa de mare însemnătate în tradiția poporului, mai ales a poporului român și nu doar a poporului român. Ce este mai important pentru creștini? Lemnul pe care a fost răstignit Domnul Hristos sau jertfa Domnului Hristos pe crucea respectivă? Da? Acum, hai să fim sinceri, în perioada aceea crucea era un element de tortură și să faci dintr-un element de tortură un element de închinare sună atât de ciudat. Vreau să vă pun o întrebare, eu încerc să pun o întrebare destul de logic. Dacă obiceiul uciderii în timpul acela ar fi fost, cu toate că în război se practica lucrul acesta, ar fi fost săgeata, arcul cu săgeata. Ce s-ar fi întâmplat? Noi astăzi ar fi trebuit să ne închinăm și la arc și la săgeată. Dă seama ce ciudat ar fi fost. Dacă Domnul Hristos ar fi fost omorât cu o sabie, probabil că trebuia să ne închinăm la sabie astăzi. Da? Dacă ar fi fost pușcă cu glonț, la ce ar fi trebuit să ne închinăm? La glonț sau la pușcă? Adică, vedeți, încerc să pun niște întrebări ca să gândim destul de logic lucrul acesta. Apropo de subiectul acesta, încă de pe băncile Institutului Teologic Ortodox, eu am fost tare provocat de o discuție pe care am avut-o la un seminar în care noi ne prezentam lucrările. Era un profesor doctorant pe care îl chema Doru Costache. Și acest Doru Costache, asistentul marului profesor Dumitru Popescu, ne-a spus un lucru care pe mine m-a provocat așa de tare încât, vă spun, nu mi-am mai ieșit de aici. Cu toate că eu venisem din contextul meu de la țară, am avut apropiați adventiști, vecini adventiști, cu ei mai discutam lucrurile spirituale. Ce credeți că ne-a spus Doru Costache? La seminar erau și preoți, eram și noi studenții care nu eram preoțiți. Ne-a spus așa, băi băieți, uiteți că vreau să vă spun ceva. Noi avem acatistul. Și în acatistier avem acatistul Sfintei Cruci. Voi știți că felul în care a fost făcut acatistul, o să vedeți în seara aceasta că am luat din acatist și o să vă prezint. Voi știți că felul în care a fost făcut acatistul aduce de fapt închinare lemnului și nu Domnului Hristos? S-au cutremurat toți colegii mei, nu le venea să creadă. Vă spun sincer, eu mi-am adus aminte de discuțiile pe care le-am avut cu adventiștii, cu cei care cunosc Cuvântul lui Dumnezeu și dintr-o dată parcă mi-a bătut inima mai tare. Zic, extraordinar, extraordinar. Ce vrea să spună profesorul acesta? Că acatistul este un păcat. Și el spune așa, n-ar mai trebui să citim acatistul Sfintei Cruci. Dați seama, preoții au încercat să spună ce... N-au fost în stare să mai spună nimic. Profesorul a spus-o clar, răspicat, iar toți s-au predat în fața profesorului. Iar eu n-am uitat și vă spun și dumneavoastră ce ne-a spus profesorul acela de atunci și până acum. Frații mei, se încalcă o poruncă grav prin închinarea la lemn, închinarea la materie. Și avem foarte clar descris în Exodul, capitolul 20, de la 4 la 6. Să nu-ți faci chip cioplit. Spune foarte clar porunca aceasta. Să nu-ți faci chip cioplit. Am o întrebare pentru toți. Ce am putea să completăm la această frază? Am putea să aducem altă filozofie când cuvântul lui Dumnezeu ne spune foarte clar. Să nu-ți faci. Și în continuare explică. Nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus, în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Spune foarte clar porunca aceasta, să nu-ți faci, să nu te închini, să nu le slujești, și spune și în fața cui celor care sunt în cer, pe pământ, în ape, sub pământ, adică la nimic din ceea ce este pe fața pământului, să nu te închini. Dumnezeu spune să nu te închini pentru că este păcat. De ce? Toate aceste lucruri sunt creaturi ale mâinilor lui Dumnezeu. De ce s-a ajuns la închinarea în fața lemnului cruci? Eram așa de credincios când eram mic. Când vedeam o cruce la o întretăiere de drumuri, mă duceam, îmi făcea semnul crucii și o sărutam. Și să știi că sunt și astăzi. Și astăzi sunt credincioși. De ce s-a ajuns și astăzi? Astăzi oamenii se închină la așa ceva. Spunea cineva, nu pot să cred că atâtea secole oamenii nu doresc sau nu au dorit să accepte adevărul lui Hristos. Nu pot să cred. A fost reacția după discuția pe care am avut-o aseară despre Maria. Nu putem să credem așa ceva. Haideți să vedeți. Dacă crucea este un simbol al creștinismului, nu se poate afirma cu corectitudine că ar fi avut originea în cadrul creștinismului. Forma bisericească a unei cruci cu două raze și-a avut originea nu în creștinism. Crucea nu are legătură cu creștinismul, ci în Caldeea antică și a fost folosită ca simbol al zeului Tamuz. Vă aduceți aminte de povestirea aceea cu Semiramida? Vă aduceți? Vreți să vă reau puțin din nou și să mai adaug un element. Soțul Semiramide a fost Tamuz. Și acum țineți-vă tari. Tamuz a murit, soțul, împăratul Babilonului, și Semiramida, sau Semiramis, a rămas singură. A călcat strâmb și a rămas însărcinată. Trebuia să iasă oarecum cumva curată în fața poporului. Și bineînțeles, ca să se scuze, ce credeți că a spus ea? Când mă închinam în fața soarelui, cine era soarele? Tamuz, soțul ei, care se transformase în soare, era zeu. Când mă închinam în fața soarelui și vorbeam cu soțul meu, o rază a coborât de acolo și eu am rămas însărcinată. Foarte interesant elementul acesta. Și în felul acela a apărut Nimrod, pe care îl găsim pe paginile Sfintei Scripturi. Așa că originea crucii este veche. De exemplu, pe continentul Africa, la Susa, băștinași înfigă o cruce în râul Gipce. Femeile cabile, deși sunt mahomedane, își tatuează o cruce între ochi. Nu citesc, că e destul de greu de citit. Așa zidurile sunt împodobite cu cruci. Iarichii, care au întemeiat un șir de regate din Niger până la Nil, aveau o imagine a crucii pictată pe scuturile lor. E vorba de Africa. Alt continent. Când spanioli au ajuns prima dată în Mexic, nu și-au putut reține uimirea. Spune Prescott, când au văzut crucea, simbolul sacru al propriei lor credințe, înălțată ca obiect de închinare în templele lui Anahuac. Catolicii, preoții catolici, ei se duceau cu crucea să evangelizeze pe băștinașii de acolo, pe indienii de acolo, și cât colo au găsit crucea pe templele păgâne. Spaniolii nu știau că simbolul închinării din cea mai îndepărtată antichitate a unor rațiuni păgâne, asupra cărora lumina creștinismul, nu strălucise niciodată, era crucea. Interesant. În Mexic, de exemplu, la Palenque, în Mexic, exact acolo, acela este templu și vreau să vă uitați la el, că se vede sus, întemeiat de Votan în secolul al IX-lea înaintea creștine, se află un templu păgân cunoscut sub numele de Templul Crucii. Templul Crucii. Acolo, gravată pe lespedea unui altar, se află o cruce centrată de 2 pe 3,3 metri. Spune Enciclopedia Catolică, da? Pe care se află cuvintele cruce precreștină de la Palenque. Adică explică despre lucrul acesta. Cruce precreștină. În vremuri străvechi, mexicanii s-au închinat unei cruci cu numele de Tota, adică Tatăl nostru. Această practică de a se adresa unei bucăți de lemn cu titlul de Tată este menționată și în Biblie. Da, știți ce spunea cuvântul lui Dumnezeu. Tăiau lemnul și după aceea îi spuneau Tatăl nostru. Când israeliții au amestecat idolatria cu religia lor, i-au spus unui butuc, Ieremia 2,27, tu ești tatăl meu. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar este contrar Scripturii să numești o bucată de lemn sau un preot cu titlul de tată. Mai departe, la egipteni, în orice carte despre Egipt care arată vechile monumente și ziduri ale templelor antice, se poate vedea folosirea crucii sau taul. Imaginea alăturată îl prezintă pe Amon, zeul egiptean care ține în mână o cruce, tau. Foarte interesant. În Egipt, în perioada precreștină, ce simbol este acela pe care îl purtau preoții egipteni? Ankh reprezintă organele genitale de ambele sexe. Foarte interesant. Și bineînțeles, iarăși, e unirea aceea cu soarele și cu Tamuz, este legătura aceea care vine tot din Babilon între Semiramida sau Semiramis și Tamuz. Toate au legătură cu Babilonul. Toate vin de acolo de sus, din Babilon. Cu toate acestea, crucea în sine este cel mai vechi dintre elementele falice, precum și în formă de romb, fereste, de catedrale, sunt dovada că simbolurile ionic au supraviețuit distrugerilor din misterele păgâne. Structura însă și a bisericii în sine este impregnată cu simbolism sexual, falicism. Scoateți din biserica creștină toate elementele de origine priapic și nimic nu este lăsat. Fraților, rămâi uimit când citești așa ceva și când studiezi așa ceva. Îmi pare rău să o spun. Ați văzut că în bisericile tradiționale, în biserica ortodoxă, sunt turnurile, da? Sunt elemente falice, care simbolizează, de fapt, în esență, închinarea la soare. Pentru că, în esență, ele erau, de fapt, închinări orgiastice. Toate venite din Babilon, toate au aceleași legături. La greci, grecii au pictat cruci pe panglica pe care o aveau în jurul capului, zeul lor, care corespundea lui Tamuz al babilonienilor. Preoții păgâni în vechea Grecie, în Egipt. Niște cruci erau reprezentate și pe veșmintele Rotno și anume deja în secolul 15 înaintea erei creștine. Iarăși, crucile reprezentate încă din vechi. Cu multe secole, în Italia, înainte ca oamenii să fi știut ceva despre artele civilizației, au crezut în cruce ca un simbol religios. Ea era considerată ca protectoare, auziți, frații mei, oameni buni, înainte de creștinism. Și era pusă pe morminte. Monedele romane din anul 46 înainte de Hristos îl arată pe Jupiter ținându-și sceptru lung care se termina cu o cruce. Fecioarele vestale ale Romei păgâne purtau crucea atârnată la lănțișoarele de la gât, așa cum poartă acum maicile în Biserica Romano-Catolică. Vestalele purtau așa ceva la gât. Crucea a fost folosită ca simbol religios de către aborigenii din America de Sud în vremuri străvechi. Copiii nou născuți erau pus sub protecția ei împotriva duhurilor rele. Cei din Patagonia își tatuau o cruce pe frunte. Noi nu am fi de acolo. Nu? Și sper că nu suntem de acolo. S-a descoperit o lărie antică în Peru, marcată cu semnul crucii ca simbol religios. Monumentele arată că regii asirieni purtau cruci atârnate de lănțișorul de la gât, asemenea străinilor care s-au luptat împotriva lor. Vă aduceți aminte ce spune în imnul nostru național? Hai, cine spune versul acela? Preoți cu crucea în frunte, căci oastea e... Care creștină? Că... Ia uitați-vă de unde e crucea. Ce părere aveți? Eu doar analizez. Noi luăm dacă ne place sau dacă nu ne place. Nu este nicio problemă. Ia uitați-vă acum. Ceva m-a uimit când am descoperit lucrul acesta. Zei și crucea. Zei și crucea. Venus sau Afrodita. Saturn. Interesant. Dă de bănuit foarte multe lucruri. Tipuri de cruci. Cruce latină, crucea Sfântului Antoniu, cruce greacă, crucea Sfântului Andrei. Știți, a fost răstignit într-o cruce în formă de X. Enciclopedia Catolică recunoaște că semnul crucii, reprezentat în forma lui cea mai simplă, prin încrucișarea două linii în unghiuri drepte, exista cu mult înainte de creștinism. Atât în Est, cât și în Vest. E întâlnită în trecutul foarte îndepărtat al civilizației umane. Vreau să ne apropiem și mai mult de subiect. Staurolatrii erau denumiți cei care se închinau la cruce. În grecească stauros însemna cruce, iar latru element secund, cu semnificația care se închină. Ia uitați-vă ce spune unul dintre marii profesori din Biserica Ortodoxă, preotul Ștefan Șlevoacă. Evreii de demult în pustie priveau la șarpele de aramă și nu mureau. Noi să privim crucea și să ne aducem aminte de patimile Domnului și uitați-vă ce spune el în continuare. Nu să ne închinăm ei. Nu să ne închinăm ei. Privești crucea, ți-aduce aminte de patim, de Hristos, dar n-ai voie să te închini crucii niciodată. Preotul spune aceasta. Mare preot, profesor ortodox. Cine a practicat crucificarea? Pentru că, bineînțeles, Mântuitorul a fost crucificat și de acolo s-a ajuns la așa ceva. Crucificarea a fost practicată de fenicieni, de cartaginezi și mai târziu a fost practicată pe scară largă de romani. Numai sclavii, auziți cine era răstignit, numai sclavii, provinciale și infractorii de teapa cea mai de jos erau crucificați. Iar cetățenii romani, numai foarte rar. Știți de ce? Știți pentru că, de fapt, atunci când te răstignea pe cruce, era una dintre cele mai mari rușini pe care puteai să o ai tu și neamul tău. Pentru că în momentul în care erai răstignit pe cruce, erai dezbrăcat în pielea goală. Răstignirea a fost pentru a arăta a fi o rușine pentru toată lumea. De exemplu, atunci când a fost înăbușită oastea lui Spartacus, sau mișcarea aceasta, revolta lui Spartacus, 6.000 de sclavi care au supraviețuit au fost crucificați pe drumul de la Capua din Roma. 6.000, vă dau seama? 6.000 de oameni crucificați. Cât de cruzi erau romanii în perioada aceea. Sfântul Ambrozie a spus pe drept, unul dintre sfinții bisericii, să ne închinăm lui Hristos, regele nostru, care a atârnat pe lemn și nu lemnului. Totuși, erau destul de sinceri în perioada aceea. Aveau lupte cu cei care veneau din afară, din păgânism. Și ei încercau să facă față, frați și prieteni, așa cum și noi astăzi, în bisericile noastre, încercăm să facem față multor influențe care vin din afară. Un factor important care a contribuit la adorarea simbolului crucii în cadrul Bisericii Romano-Catolice a fost renumita viziune a crucii și ulterioara convertire a lui Constantin. Știți când s-a întâmplat lucrul acesta și de când s-a dezvoltat închinarea la cruce? La Pons Milvus a fost una dintre bătăliile antichității între Constantin cel Mare și unul dintre rivalii lui. În noaptea de înaintea bătăliei, Constantin cel Mare a avut un vis, că dacă va pune semnul crucii pe scuturile și pe hainele soldaților, victoria va fi de partea lui. Și bineînțeles, ieșind afară în seara aceea și gândindu-se la războiul care va fi, dintr-o dată a văzut pe cer un semn care spunea: în acest semn sau cu semnul acesta vei învinge. Ei spun așa, istoricii, mai ales Eusebiu de Cezarea. Eusebiu de Cezarea a fost și unul dintre scriitorii lui și un mare episcop, dar vreau să vă spun că Eusebiu de Cezarea a fost în cea mai mare parte un episcop păgân, din păcate. Eu care am terminat teologia ortodoxă cunosc multe din așa ceva. Acesta este semnul pe care se pare că l-a avut în viziune Constantin cel Mare. Și a spus: in hoc signo vinces, în acest semn vei învinge. Nu vă spun că după momentul acela, bineînțeles că a doua zi a câștigat la lupta de la podul Vulturului sau Pont Milfus, s-a bătut monedă la Constantinopol. Dar când a apărut semnul crucii? Când a apărut, de fapt, închinarea la semnul crucii? În jurul anilor 155-160 începe să se folosească semnul crucii. Dar atenție, nu se folosea cum se folosește acum. Cum îl folosesc acum ortodoxi sau cum îl folosesc catolici. O să vedeți că a fost o evoluție a dezvoltării semnului crucii. De exemplu, în secolul al II-lea, crucea era făcută pe frunte cu un singur deget, degetul mare. Deci aceasta a fost evoluția. Se crede că el deriva din semnul tau cu care erau pecetluiți membrii comunității mesianice în viziunea lui Ezechiel. Începând cu secolul al IV-lea, întâlnim obiceiul de a se însemna cu Sfânta Cruce fruntea, gura și inima. Tendința de a înmulți însemnarea cu mici cruci peste tot trupul poate fi prefigurarea unui semn mare al crucii pe care îl facem astăzi. Vedeți, evoluția a fost treptată. Pentru a-i combate pe ereticii monofiziți, o altă cauză a dezvoltării crucii și a închinării la cruce și a semnului. Pe ereticii monofiziți și monoteliți care invocau facerea semnului crucii cu un singur deget ca o expresie a învățăturii lor, Hristos a avut o singură fire și o singură voință, s-a stabilit ca semnul să fie făcut cu două degete ca expresie a faptului că în Hristos sunt două firi și două voințe. După secolul al VII-lea, biserica a rânduit ca închinarea să fie făcută cu trei degete în numele Sfintei Treimi. Și acum, știți care este simbolismul acesta? Sfânta Treime, iar cele două degete reprezintă firea divină și firea umană a Domnului Hristos. Interesant! Misticism, taine. Marele profesor de liturgică Ene Braniște spune în Cartea Liturgică Generală că peste 80% din slujba ortodoxă este inspirată din cultele eleusiatice de mistere.
Peste 80%!
Spune ceva lucrul acesta. Simbolul peștelui. Știți că la început creștinii au folosit simbolul peștelui pentru a se recunoaște. Iar acesta însemna Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Salvatorul. Iar Luca spune 5:10, tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiul lui Zebedei, tovarășii lui Simon, atunci Iisus a zis lui Simon, nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni. Se pare că la început creștinii au folosit semnul acesta pentru a se recunoaște, mai ales în perioada persecuțiilor. Tertulian spunea, noi peștișorii, după peștele ictus nostru, Iisus Hristos, ne naștem în apă. Nu altfel suntem mântuiți decât rămânând în apă, adică făgăduierile date la botez. Semnul crucii, făcut cu mâna, imită de fapt o practică păgână. Divinitatea se salută la păgânii romani, ducând mâna la gură, de unde s-a format cuvântul adorare. Ad la os oris gură. Știți cum te salutăm zeu și duceau mâna la gură? Am mai văzut acum, mai ales în Biserica Romano-Catolică, ortodoxii nu practică lucrul acesta, se închină și mai ales în arenele sportive, sportivii fac lucrul acesta destul de des. Îi închină lui Dumnezeu, știu, golul sau orice altceva. În același chip glăsuiește și Ieronim când zice, la toată fapta și nevoia atingem fruntea cu mâna. Deci noutatea era fruntea în locul gurii. Hristostom sau Ioan Hristostom sau gură de aur. De asemenea rostește următoarele cuvinte, împodobim fruntea noastră cu crucea. De fapt, apar tot felul de inovații cu privire la noua practică, pentru că s-a dezvoltat, vedeți? Finuț așa, cum a pătruns. Erau însă și mulți creștini care își făceau o cruce pe frunte și alta la piept. Ce spune Atanasie cel Mare? Dar oamenii ajunși fără de minte au nesocotit harul lor și prin aceasta au întors atât de mult spatele lui Dumnezeu și au tulburat atât de mult sufletul lor, încât nu numai că au uitat de cunoștința de Dumnezeu, cel mai rău, au mutat cinstirea de la Dumnezeu la lemne, la pietre și la toată materia și la oameni. Foarte frumos, spune Atanasie cel Mare. Și de fapt asta au făcut oamenii pentru... Probabil că le era frică de Dumnezeu, nu pot să-mi dau seama. Iar Origen spune, e un lucru nebunesc. Nu numai să te închini unor lucruri cioplite, ci să lași să se înțeleagă de cei mulți că tu ai face așa ceva de dragul mulțimilor. E un lucru nebunesc. În Vechiul Testament... Psalmul 97:7. Sunt rușinați toți cei ce slujesc icoanelor. De fapt, traducerea aceasta este a lui Cornilescu. Pentru că în traducerea originală este imagini. Toți cei ce se închină imaginilor și care se fălesc cu idolii, cu imaginile. Toți dumnezeii se închină lui. Ezechiel 7:20. Se făleau cu podoaba lor măreață și cu ea au făcut imaginile urăciunilor lor, ale idolilor lor. De aceea le voi preface în scârbă pentru ei. Cuvântul lui Dumnezeu este împotriva practicării așa ceva. Și am ajuns la acatistul Sfintei Cruci despre care v-am povestit ce spunea profesorul de la teologie. Ia uitați-vă, frații mei, în icosul al 12-lea. Cântăm cântarea ta, te lăudăm cu dor pe tine, lemnul Domnului ca pe un însuflețit. Vă dați seama, încearcă să însuflețească lemnul. Că pe tine, pironindu-se cu trupul, cel ce stăpânește peste puterile cele de sus, ne-a sfințit, ne-a mărit și ne-a învățat a zice acestea. Condacul al 13-lea. O, întru tot cântat lemn, pe care a fost răstignit Hristos, cuvântul cel mai sfânt decât toți sfinții, primind rugăciunile noastre de toată primejdia, pe toți, izbăvește-ne. Cine să ne izbăvească? Lemnul? Uitați-vă de ce profesorul de la teologie, Doru Costache, spunea într-adevăr că este idolatrie, da? Izbăvește-ne de chinurile veznice, scapă-ne pe cei ce cântă lui Dumnezeu, aleluia! Și se zice de 3 ori. Deci cine să ne izbăvească? Lemnul? Lemnul? E clar că și omul acela, cu toate că era profesor, a trebuit să fie și la un moment dat și el cinstit sau să aibă un moment de revelație. Eu nu știu ce l-a făcut să se scape înaintea noastră să spună așa ceva, că acatistul Sfintei Cruci este idolatrie. Idolatrie. Ar trebui să știe toți cei care practică așa ceva. Bineînțeles că momentul Constantin și Elena este momentul care introduce oarecum în mod forțat crucea, elementul cruce în biserică. O să ajungem și o să vă povestesc. Așa cum am spus, cum au apărut sărbătorile în cinstea Fecioarei Maria, la fel au apărut și sărbători în cinstea Cruci. Pe 14 septembrie, în cursul fiecărui an bisericesc, prăznuim înălțarea Sfintei Cruci. În această zi sărbătorim aflarea crucii pe care s-a jertfit Hristos și înălțarea ei de către episcopul Macarie al Ierusalimului în fața poporului 14 septembrie 330 și 5. Deci după secolul 2, cam de pe la anul 150 încolo. Și uitați, pe la 335, treptat, nu dintr-o dată, dar treptat a pătruns în biserică. A doua sărbătoare importantă a Sfintei Cruci este Duminica a treia din postul Paștilor, numită Duminica Crucii, cu dată variabilă instituită la Constantinopol în secolul al VIII-lea. La 1 august este scoaterea cinstitului lemn al cinstitei și de viață făcătoarei cruci în amintirea liberării minunate a grecilor din robia saracinilor pe timpul împăratului Manuel Comneanu, secolul al XII-lea, cu ajutorul Sfintei Cruci. 7 mai, când prăznuim pomenirea arătării semnului cruci pe cer în timpul împăratului Constanție. Aflarea Sfintei Cruci. Cum a fost aflată crucea? Potrivit tradiției, în vremea împăratului Constantin, au fost descoperite 3 cruci. Neștiindu-se care este crucea lui Hristos, acestea au fost atinse de trupul unei femei moarte. Aceasta a înviat atunci când a fost atinsă cu Sfânta Cruce. Din păcate, frații mei, prieteni, din păcate, cred că se zizați cu foarte mare ușurință povestioare. Profesorul nostru de teologie, Constantin Cornițescu, ne spunea, în perioadele respective de început ale bisericii, erau mulți agiografi care scoteau foarte multe povestiri care nu aveau legătură cu realitatea. Mai ales că mulți oameni erau înapoiați și nu înțelegeau, erau mai mult speriați de ceea ce se petrecea în jurul lor. Și știți, în momentul în care a fost descoperită crucea, împărăteasa Elena a luat-o și a așezat-o sus acolo. Și acum, dacă intrați într-o biserică ortodoxă, deasupra altarului, sus, peste tot iconostasul, este crucea pe care a așezat-o împărăteasa Elena. De exemplu, când eram în biserica ortodoxă, eram așa de supărat dacă cei care își botezau copilul îmi dădea și mie o cruciuliță. Știți că se dea cruciulițe. Trebuia neapărat să primești și eu o cruciuliță. Cruciulițe la botez. La gât, peste tot le punem. Nicio problemă, suntem creștini. Ne numim creștini. Bineînțeles că sunt și cruci episcopale și vreau să vă spun că cei care își pun la gât crucile episcopale nu își pun doar una. Își pun una într-o parte aici, una aici și una aici. Sunt trei așa, sunt mari. În fel și chip. Mai este și cârjă patriarhală. Vreau să vă spun că la o slujbă am avut și ocazia să țin cârja în mână așa și am stat lângă patriarhul Teoctist, care a murit la izvorul tămăduirii, o slujbă întreagă cu crucea în mână și nici nu știți cât de fericit am fost când am ținut asta în mână. Crucea. Sunt și imnuri aduse cruci. Și știe cineva imnul acesta? Cine a fost ortodox? Știe cineva imnul? Sora a făcut muzică bizantină. Vreți să vi-l cânt? Ia uitați. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o mărim. Am eclipsat-o acum pe sora, dacă mai cântă nu mai poate să facă nimic. Sunt imnuri închinate Sfintei Cruci. Crucii tale ne închinăm. Am scăpat, frații mei, de așa ceva. Dumnezeu m-a ferit și mă bucur că pe cei mai mulți dintre dumneavoastră Dumnezeu v-a ferit și v-a scăpat de acolo. Este păgânismul autentic acolo. Și știți unde este păgânismul autentic? Unde este de fapt îmbinat și cu adevăr. Aici este de fapt marea înșelăciune și marea tragedie a societății noastre. Iarăși se spune despre mama lui Constantin cel Mare. Când avea aproape 80 de ani, a făcut un pelerinaj la Ierusalim și legenda spune că acolo a găsit 3 cruci îngropate, da? Crucea lui Hristos a fost identificată prin faptul că făcea minuni de vindecare, iar la indicația lui Macarie, după ce fusese adusă la Ierusalim, după aceea a fost găsită alta. Care sunt argumentele ortodoxe care sunt pentru cruce, să ne închinăm la cruce? Una, șarpele ridicat în pustie. Am mai vorbit într-o seară despre șarpele ridicat în pustie. Șarpele ridicat în pustie, șarpele, este simbolul balaurului cel mare, care este Satana. Este un simbol al crucii, al jertfei Domnului nostru Iisus Hristos. Cine era mușcat de șarpe în Vechiul Testament, scăpa de moarte. Cine se uită la Hristos care este răstignit și îl primește în viața lui, scapă de blestemul păcatului și al morții. De fapt, acesta este simbolul. Alt simbol, toiagul lui Moise. Cum adică, domnule, toiagul lui Moise este un argument pentru ca noi să ne închinăm la cruce? Ați mai auzit așa ceva? Eu n-am auzit așa ceva. Crucea! Și însăși crucea. Asta am o întrebare acum. Probabil că sunt multe alte argumente. Eu mă întreb, ce înseamnă să sporți crucea? Dincolo de toate argumentele și contraargumentele. Ce înseamnă să sporți crucea? Pentru că, vedeți, oamenii au înțeles greșit să sporți crucea. De exemplu, ce spune Biblia? Crucea are două sensuri în Biblie. Material și spiritual. De exemplu, material. Uitați-vă ce spune Ioan 19:17. Iisus, ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpățânii, care în evreiește se cheamă Golgota. Fizic, ați duce crucea, cum și-a dus-o Domnul Hristos? A fost, de fapt, crucea de lemn. Matei 27:32. Pe când ieșeau afară din cetate, au întâlnit pe un om din Cirene numit Simon și l-au silit să ducă crucea lui Iisus. Altă imagine a materialității crucii. Simon, pentru că Domnul Hristos n-a mai putut să ducă crucea, Simon a dus crucea în locul Domnului Hristos. În Ioan 19:25, lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Cleopa și Maria Magdalena. Nu vedem aici că de fapt era o închinare la cruce. De fapt, crucea era văzută ca un obiect urât, pentru că era simbolul morții. Spiritual, ce înseamnă să-ți duci crucea? De exemplu, în Matei 10:38 spune așa: cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Hop, acum ne oprim. Cum să ne luăm crucea? Să ne punem cruciulițe la gât? Să ni le punem pe frunte? Dar unde trebuie să ne punem crucea? Haideți să fim sinceri, hai să fim conștienți. Unde? Ce trebuie să facem cu crucea? Aici, în versetul acesta, apare partea spirituală a crucii. A-ți lua crucea înseamnă să iei viața lui Hristos. Ce a făcut Hristos pentru noi? Pentru că în cruce avem moartea și învierea și, de fapt, puterea asupra cui? Asupra morții, asupra păcatului, asupra balaurului care a fost răstignit, șarpele cel vechi, care este Satana. În Galateni 6:14, Pavel dezvoltă imaginea aceasta și spune: în ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Însă, în niciun loc nu l-am auzit pe Pavel, are 14 epistole, să ne spună: noi trebuie să ne închinăm la cruce, noi trebuie să sărutăm crucea. El vorbea despre cruce, ci că prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. El tot la simbolismul profund al jertfei Domnului Hristos. Prin cruce primim mântuirea, dar nu prin lemn, prin jertfa lui Iisus, da? Prin sângele Domnului Hristos. În 1 Corinteni 1:18 ni se spune: fiindcă propovăduirea crucii. Care cruce? Lemnul sau jertfa Domnului Hristos? Jertfa Domnului Hristos. Este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Și de fapt acesta este adevărul. Cei mai mulți sunt afară. Mă gândesc oare, de ce să nu-ți placă crucea? Pentru că pe cruce a fost Iisus Hristos. De ce să nu-L primim pe Hristos, care a murit pentru noi personal, să fim salvați din păcat? Iisus a suferit crucea, iar Pavel spune în Evrei 12:2, să ne uităm țint la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu, mijlocește pentru noi. În Marcu, capitolul 10, Domnul Hristos răspunde la o întrebare care i-a fost pusă. Haideți să citim textul. Tocmai când era gata să pornească la drum, alerga la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: bunul învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Vedeți dumneavoastră, societatea de astăzi este confuză. Dacă te duci la lideri religioși, o să te pună să faci mătănii, să sporți crucea, să cei cruțulițe la gât, alții și mai și le pun și în alte părți, la urechi. Cine știe pe unde mai sunt puse? Însă în cuvântul lui Dumnezeu, răspunsul este atât de simplu și atât de frumos. Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile? Să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El a răspuns: învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus a uitat țintă la el și a zis: îți mai lipsește un lucru. Du-te, vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în ceruri. Aceasta este, de fapt, crucea. Să împlinești poruncile lui Dumnezeu, să-L primești pe Hristos, să te bucuri de El în fiecare clip, în fiecare moment al vieții. Aceasta este marea provocare pentru noi toți. Și întrebarea mea este astăzi: ce este mai important pentru mine? Lemnul sau jertfa? Jertfa sau lemnul? Mă rog ca Bunul Dumnezeu să ne ajute Să înțelegem ce este mai important pentru noi, dar în mod special pentru mântuirea noastră. Vă invit să ne rugăm. Tată bun și sfânt, îți mulțumim că și în această seară, prin cuvântul tău, am descoperit adevăratul sens al crucii. Îți mulțumim că tu ai murit pentru noi, ți-ai dat viața pe cruce pentru noi. Și îți mulțumim că prin sângele tău suntem eliberați, suntem spălați, suntem curățiți de toate păcatele noastre. Nu lemnul ne interesează. Ne interesează atitudinea pe care a făcut-o Tată Bun prin Fiul tău să-L trimiți până la noi. Îți mulțumim pentru această mare dragoste pe care ne-a arătat-o. Îți mulțumim că prin Fiul tău putem să stăm aici, putem să ne bucurăm de cuvântul tău și putem spune cu toată inima că suntem mântuiți. Ne predăm cu toții ție. Vrem să domnești în viața noastră și vrem că atunci când vei veni să ne bucurăm pentru că te-am crezut pe cuvânt. Îți mulțumim pentru tot, Tată Bun, în numele Domnului Iisus. Amin.